E achegámonos de seguido ao BNG. Non hai moito, hai un par de semanas falábamos co xa candidato do Bloque á Alcaldía de Redondela. Hoxe contactamos novamente con el para coñecer quen o vai acompañar nesa candidatura que o Bloque vai presentar ás vindeiras eleccións municipais. Temos ao outro lado da liña telefónica a Xoán Carlos González. Bos días.
Hola, bo día. Que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar desa lista, porque penso que xa está completada, alo menos nos seus primeiros postos, non?
Sí, así é. Nos, como decíamos hai un par de semanas, nos quedaba un par de detalles por perfilar e, bueno, xa temos decidido, xa foi aprobado polo Consello Nacional os sete primeiros postos da candidatura, incluído o meu, e, bueno, en principio, pois, xa podemos ir adiantando os nomes destas persoas.
Pois momento de dar a coñecer, polo tanto, quen te vai a acompañar. Contanos.
Bueno, no número 2, pois, é unha persona que onte participou do acto informativo que tuvemos en Vilar, porque coincide que é unha muller e unha rapaza nova. Chámase Jéssica García. Jéssica é unha rapaza de 21 anos, militante de Galiza Nova desde hai algúns anos, xa ten experiencia no eido da mocidade, porque ela é estudante de lingua e de literatura galega. Uh-huh. Na actualidade está residindo en Braga formándose na cidade portuguesa e, bueno, pois xa ten unha certa experiencia no eido político xuvenil, non? Para non ser unha aposta forte, unha aposta importante de que unha persoa pois tan noviña pois poida asumir xa áreas de responsabilidade a partir de maio. Despois no número 3 pois é unha persoa xa con experiencia moi coñecida en Redondela, porque é unha persoa que tuvo un papel moi destacado no eido da defensa do sector do mar, o compañeiro Anxo Lusquiños, que nas últimas semanas foi tamén adquiriu un protagonismo relevante coa movilización que o sector do xeito pois tuvo en no noso concello, non? E o seu papel foi fundamental, foi unha peza clave pois para que algúns mariñeiros da confraría de cesantes pois se trasladaran a Bruxelas a expoñer a problemática do xeito, a ensinarles as redes que querían eliminar dende Bruxelas. E, bueno, é unha persona que xa está ligada ao BNG dende hai anos e con moi boa capacidade para traballar nun futuro goberno municipal, non? No número 4, pois, volvería a ir a unha muller tamén relativamente nova, unha muller nova, que é Ana Santomé. Ana é empregada da Administración Pública, ten unha longa experiencia no eido sindical, traballando pois con sectores da Administración Pública, é veciña de Trasmañó e está tamén moi inserida no eido cultural e asociativo da parroquia, non? Uh-huh. Ana tamén pois é unha persona militante xa dende hai anos, moi comprometida e que comparte ao 100% o proxecto do Bloque Nacionalista Galego. O número 5 sería un mozo tamén, Roy Grande Babarro, que é veciño de Chapela, que é un traballador do metal, tamén cunha amplia experiencia no eido da mocidade, foi militante e tuvo responsabilidades dentro de Galiza Nova, e, tamén é membro do Consello Local do BNG, non? Tamén participa do asociacionismo juvenil e cultural en Chapela, e, bueno, tamén é unha persona que ten unha experiencia neste eido da mocidade, non? E do asociacionismo. No número 6, pois, bueno, sería a persona que nos, en principio, se plantexa como unha non militante, unha persoa independente, tamén volve a ser unha muller. Trátase de Pilar Sotelino, que é veciña tamén de Oviso, e que, nos últimos anos ten participado do asociacionismo de carácter educativo, formando parte da AMPA do Colexio de Redondela, e na actualidade pois tamén está vinculada ao eido deportivo, máis concretamente forma parte da directiva dun clube de balonmán, non? Uh-huh. E no número 7 pois iría unha persona tamén mozo, que é o compañeiro Roberto Cabaleiro, é un veciño da zona de Rande, de Cabanas, que tamén está inserido no movimento asociativo e cultural da ZOA, que está tendo un protagonismo relevante nos últimos anos e que, bueno, pois tamén non dubidou en participar desta candidatura que nos esperamos que volva a situar ao BNG dentro dun da conformación dun grupo de goberno alternativo ao Partido Popular.
Non quería interrumpirte, pero é certo que é unha lista sorprendente, porque hai moitas caras novas, hai xente moi, moi, moi xoven, non?
Sí, nos, bueno, vamos a ver, a dinámica social, de algún xeito, unha das demandas que plantexa é que haxa renovación, non nas ideas, porque os proxectos poden adaptarse ou readaptarse, pero deben, sobre todo, dende o punto de vista do BNG, hai un proxecto de país, pero sí que apostamos porque xente que comparte ese proxecto se vaya incorporando a áreas de responsabilidade. Nos facemos continuamente chamamentos a que a xente nova, a xente con conciencia de país, a xente con capacidade, con interese, pois implique en política porque consideramos que é un recurso, un medio para transformar a sociedade e o país. Non? Uh-huh. Eu quería comentar tamén que están representados distintos sectores da mocidade, da muller, dos traballadores do mar, pero xente que en primeira persona tamén está sufrindo esta crise que nos está afectando a prácticamente todos os sectores da nosa sociedade e que, aínda sendo afectados por esta crise, pois apostan pola participación en política.
Xoán Carlos, ademais, unha lista paritaria, unha lista cremalleira, home-muller, chega a ser necesario a día de hoxe, no 2015, poñer o acento neste asunto?
Home, nos non consideramos que a mellor sexa prioritario, sí que por lei sí que ten que haber un 60-40 na conformación do xénero, pero para nós o tema o protagonismo da muller en Redondela sempre foi bandeira. Ata agora voceira municipal era unha muller, nas anteriores convocatorias municipais, eleccións municipais, entre os primeiros postos sempre había unha maior presencia de muller que de homes. E, bueno, para nós é un aspecto que debemos manter, non podemos baixar a garda, por así decirlo. E os dados que se están manexando nestes últimos meses a respeito ao papel que a muller debe desenvolver na vida social, política, cultural e tal, para nós son preocupantes, non? Porque hai certos pasos atrás. Entonces, para nós, bueno, non é bandeira, pero sí que é un referente. Non somos referente e queremos seguirlo sendo.
Tamén comentábamos, non, que é unha lista con moitas caras novas, non quizáis dentro da formación nacionalista, non para vos, pero igual de portas afora sí que hai moitas caras sorpresa, por decirlo de algún xeito. Un pouco isto ben dado tamén pola necesidade de cambio que se está a vivir no ámbito político con todas estas novas formacións, o feito de que a sociedade estea demandando cambios no que pois a xente que tradicionalmente nos representaba.
Hombre, eu creo que xa expoñía un pouco antes, non? Eu creo que é unha demanda de carácter social, pero que para nós non é o que define a conformación desta lista, porque non é cuestión de buscar xente caras novas por caras novas. É xente que leva traballando arredor do Bloque Nacionalista Galego, ven a través de Galiza Nova ou ven de participación en determinados colectivos e comparten un certo proxecto, unha base militante, etcétera, non? Entonces, para nós é importante a renovación, pero sempre tendo como referente un proxecto e esta xente pois quere facer cousas importantes para Redondela e está moi motivada. E para nós eso é, e comparte o proxecto, e para nós eso é moi importante.
Non hai tanto, hai 15 días, eu falábamos xa contigo, decías que confías plenamente en que o nacionalismo pois teña un repunte, que os votantes volvan a confiar no BNG nas vindeiras eleccións municipais. A estas alturas, xa se está valorando que pode acontecer nas eleccións, se o BNG vai a, como tradicionalmente fixo, estar aberto a pactos postelectorais? Hai unha política nese sentido nacional ou vai a ser cada concello que non decida?
Bueno, vamos a ver. O Bloque sempre, en todos os procesos electorais, sempre apostou por por conformar proxectos políticos ou grupos de goberno ou coalicións alternativos ao Partido Popular. En Redondela, nos últimos 12 anos, eso se conformou hasta 2011. Había esa dúbida de que, bueno, de que si gobernaba o Partido Popular, podía ser unha opción, pero en Redondela se quedou demostrado que 4 anos do Partido Popular foron nefastos, non? Nos consideramos que todo este proceso de renovación, de transformación social e tal, pois ao Bloque Nacionalista Galego pois está dando unha nova perspectiva desde o punto de vista dos veciños e veciñas, porque xa se pode comparar que un goberno co bloque e que un goberno sin o bloque. Tampouco podemos adiantar moitas cuestións, porque aínda nin siquiera se sabe que candidaturas se van a presentar en Redondela. Pero sí que nos seguimos na liña do 2011. Nos vamos a apoyar gobernos alternativos ao Partido Popular, en principio. Entonces, esa é a liña na que vamos a seguir actuando. Coa perspectiva de que nos acreditamos en que podemos encabezar un goberno alternativo ao Partido Popular. Pensamos que hai base para esa posibilidade e vamos a traballar pois para acadar ese obxectivo. Entonces, bueno, pois en ese sentido pois é o noso referente, ¿no?
Pois unha lista renovada que intentará precisamente facer o que ves de decir, ¿no? Ser alternativa de goberno. Xoán Carlos González, darche as grazas. Non sei se algún acto inmediato, como decías, onte estabades xa nunha parroquia, un pouco seguides facendo ese tipo de asambleas abertas.
Sí, imos seguir con dúas versións, por así decirlo, non? As asambleas abertas nas que nos desplazamos ata as distintas parroquias, onde empezamos en Vilar e vamos continuar as vindeiras semanas, e logo pois aquelas máis concretas de elaboración do programa por áreas e sectores que continuamos realizando no noso local aproximadamente cada 15 días, e bueno, a xente, os veciños, colectivos siguen sendo convidados a participar neste tipo de encontros, porque nos parecen, bueno, nos en principio temos unha percepción do que sucede en Redondela e queremos concretar un proxecto, pero sempre vai haber aportacións importantes e interesantes. Entonces, nos pois vamos a seguir traballando con baixo esa actitude, non, de elaborar un proxecto que sexa creíble e que de alguna maneira poña a Redondela no lugar que lle corresponde. E pois a invitación sigue aberta a todo o mundo.
Xoán Carlos González, moitísimas grazas por estar hoxe con nós.
Muy ben, gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.